Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida sudlangan Oqoltin paxta zavodi direktori hokimni ham javobgarlikka tortishni talab qilmoqda.
Yozmayman bu paxtani, sortini o'sha qanday ko'rsatsa shunday yozaman desa, agar mana shu 5% paxtani pulini sen to'laysan, senga tashlayman degandan keyin aniga qo'rqqanidan yozadi ana qizim.
Oltinko'lda o'limidan oldin bir oy kollejga kelmagan o'quvchi o'zini osdi.
Mana yangi yildan keyin 11-chidan o'qishimiz boshlanganda o'shandan keyin kelmagan ekan o'qish.
Mirziyoyev ana u idora quloqlari bo'lgan posbonlarni yo'q qilmoqchi.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z mamlakati o'rta va kichik masofadagi raketalar bo'yicha bitimdagi ishtirokini to'xtatishini bildirdi. Bu haqda Putin Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va mudofaa vaziri Sergey Shoygular bilan uchrashuv payti e'lon qildi.
Amerikanskiy partner объявили о том, что они приостанавливают свою участие в договоре. И мы приостанавливаем.
Amerikalik hamkorlarimiz shartnomadagi ishtirokini to'xtatganliklarini e'lon qildi va biz ham to'xtatamiz. Ular ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug'ullanajaklarini aytishmoqda, biz ham shu ishni qilamiz dedi Putin. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump 2-fevral kunidan boshlab o'rta va kichik masofadagi raketalar bo'yicha bitimdan chiqish protsedurasini boshlashini bildirganda, o'rta va kichik masofadagi raketalar bo'yicha bitim tomonlarga harakatlar masofasi 500 dan 5,5 ming kilometrgacha bo'lgan yerda joylashuvchi ballistik raketalar va qanotli raketalarga egalik qilishga ruxsat bermaydi. Hujjat 1987 yilda imzolangan AQSh Rossiyani muntazam ravishda shartnoma shartlarini buzganlikda ayblab keladi. NATOga a'zo davlatlar Shimoliy Makedoniya Respublikasini harbiy alyansga qo'shish haqidagi protokolni 6-fevralda imzolaydi. Bu haqda NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg shanba kuni ma'lum qildi. 6-fevralda tarixiy hujjatga imzo chekiladi deb bildirdi Stoltenberg Twitter sahifasida. Yanvar oyida Makedoniya parlamenti mamlakat nomini Shimoliy Makedoniya Respublikasi deb atash haqida konstitutsiyasiga o'zgartirish kiritgan edi. Mamlakatning avvalgi nomi Gretsiyada norozilikka sabab bo'lgandi. AQShning Virginiya shtati gubernatori Ralf Northam 1984 yilda olingan irqiy kamsituvchi fotosurati uchun kechirim so'radi. The Virginia Pilot nashri yaqinda gubernatorning o'qigan tibbiyot maktabi yillik jurnalidagi suratini e'lon qildi. Jurnalning Northamga oid sahifasida oq tanli odamning qora tanli amerikalik qiyofasida Ku Klux Klan, ya'ni KKK deb ataluvchi irqchilik guruhi libosini kiygan shaxs yonida turganini ko'rish mumkin. Men bunday alfozda ko'ringanimdan juda afsusdaman. Men uchun bu o'sha paytda ham og'riqli bo'lgan, dedi gubernator. Demokrat Northam 2017 yilning noyabrida Virginiya shtati gubernatori etib saylangan edi. Virginiyadagi Respublikachilar partiyasi yetakchisi Northamdan iste'fo berishni talab qildi. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzodi ko'rsatilgan 4 ta siyosatchi ham shunday talab bilan chiqdi. Northam esa gubernatorlik kursida ishlashni davom ettirishini bildirdi. O'zbekistonda kelasi haftadan havoning harorati keskin pastlashi kutilarkan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini gaz hamda elektr isitish anjomlaridan foydalanishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Mamlakat gidrometeorologiya markazi bildiruviga ko'ra, 5-fevraldan O'zbekistonning ayrim joylarida havo harorati 17 darajagacha, tog'li hududlarda esa 18 darajagacha tushishi mumkin. Qozog'istonning Chimkent shahrida noqonuniy migratsiyaga qarshi o'tkazilgan maxsus amaliyotda 137 nafar O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingan, bu haqida Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, ushlangan noqonuniy muhojirlar sud qarori bilan mamlakatga kirishga taqiq sharti bilan Qozog'iston hududidan chiqarib yuborilgan. Xabarda aytilishicha, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi migratsiya xizmati va kriminal politsiya departament xodimlari tomonidan Olmaota shahrida O'zbekiston fuqarolari uchun noqonuniy migratsiyani tashkillashtirish bilan shug'ullangan jinoiy guruh faoliyatiga ham chek qo'yilganlar. Osiyo futbol konfederatsiyasining tartib, intizom va etika qo'mitasi O'zbekiston terma jamoasi sardori Odil Ahmedovni Osiyo Kubogining nimchorak finali bosqichi doirasida bo'lib o'tgan Avstraliya O'zbekiston o'yinidan keyin flash intervyuga kelmaganligi uchun 10 ming dollar miqdoridagi jarimaga tortdi. Osiyo Kubogining play-off bahsida O'zbekiston jamoasi penaltilar seriyasida 2-4 hisob bilan mag'lub bo'lgan edi. Odil Ahmedov maydonda 120 daqiqa sardorlik bog'ichini taqib to'p surdi. U o'yin yakunidan so'ng futbolchi turnir qonun qoidalariga ko'ra bo'lib o'tishi shart bo'lgan flash intervyuga kelmagan. Osiyo futbol konfederatsiyasi qo'mitasining qaroriga ko'ra endi Ahmedov 10 ming dollar miqdorida jarima to'lashi kerak bo'ladi. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi Oqoltin tumani paxta tozalash zavodining sobiq direktori G'anisher Boybusinovga chiqarilgan hukm ustidan apellyatsiya ishini ko'rib chiqmoqda. 47 yashar G'anisher Boybusinov 2018-yilning 26-dekabr kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddasi bilan ayblanib, 8 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Sudlanuvchi yaqinlari do'stichi G'anisher Boybusinov 2017-yil paxta mavsumida iflos va tuproq qo'shilgan paxtani viloyat hokimi o'rinbosari va Oqoltin tumani hokimining buyrug'i va bosimi bilan qabul qilganini sudda aytgan hamda bu ishning tashabbuschilari ham javobgarlikka tortilishini talab qilgan bo'lsa-da, sud bu vajlarni inobatga olmayapti. Viloyat hokimi o'rinbosari va tuman hokimi bu xususda Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 30 yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudi paxta kamomadi bo'yicha chiqarilgan hukm apellyatsiyasini ko'rishni boshladi. Oqoltin tumanidagi paxta tozalash zavod direktori G'anisher Boybusinov 2018-yilning 26-dekabrda sud hukmi bilan O'zbekiston Jinoyat kodeksining o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, hokimiyat harakatsizligi moddalari bilan ayblanib, 8 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ayblov xulosasiga ko'ra, G'anisher Boybusinov va uning qo'l ostidagi 5 nafar tarozibon 7,5 milliard so'm miqdordagi qariyb 7,5 ming tonna paxta kamomadida ayblangan. G'anisher Boybusinov bu hukm ustidan apellyatsiya arizasi kiritgan edi. 30 yanvar kuni apellyatsiya sudida qatnashgan G'anisher Boybusinovning xotini Mohidil Boybusinovaning aytishicha, uning eri mahkamada bu ishni o'z ixtiyori bilan qilmagani, balki rahbarlarning ta'zigi ostida bajarishga majbur bo'lganini aytgan.
Buni aybi endi o'sha paxtani noto'g'ri qabul qilgansan deyapti. Bu ta'zir ostida qabul qilganman desa, nega o'shani qabul qilmay o'sha paytda bo'shab ketmading, ili tegishli joyga murojaat qilmading dedi sud davomida. Keyin advokat turdida tegishli joyga murojaat qilish uchun kimga murojaat qiladi? Viloyat prokurori o'zi o'sha yig'ilishda bo'lgan. Nachalnik mensami kim o'sha kattalar? Hammasi o'sha yig'ilishda qatnashgan bo'lgan degani tergovchi indamay qoldi.
Deydi Mohidil Boybusinova. Uning qo'shimcha qilishicha G'anisher Boybusinov unga noqonuniy topshiriq bergan mulozimlarni sudga chaqirishni talab qilgan.
Xlopka tres raisi bor, Aziz Ismoilov. U zavodga borib yotib olgan. O'sha tuman hokimi bor, Dilmurod Fozilov. O'shani o'sha sudda isbotam bo'ldi, uni kelib o'shanaqa tazyiq o'tkazib, oldirib, paxtani mana shunaqa qilganlari. Aytyapti, fermerlar daraja aytyaptiki, biz paxtani terdirmaymiz bu paxtani, bundan foyda yo'q, eshak yo'q bu, mana 5 sort paxtani biz terdirmaymiz deydi-da, sort pasayib ketadi, qulchishmaydi bizga, bu kerak emas desa, o'sha Dilmurod Fozilov hokim aytyaptiki ularga, sen terdir, men o'tkazib beraman deb. Sudda laborantga aytdim, men olmayman bu paxtani, men ertaga men javob berishni xohlamayman, bu yerdan eshak bermaydi, bu ano bermaydi, men yozmayman bu paxtani sortini o'sha qanday ko'rsatsa shunday yozaman desa, agar mana shu 5 sotka paxtani pulini sen to'laysan, senga tashlayman degandan keyin aniga qo'rqqanidan yozadi ano qizim. O'sha yerda tovarchinoslar ham qamalib yotibdi, tarozibonlar ham. Tarozibonlar ham aytdi, bizni hokim majburlagan, olasan deb. Hokim kelgan.
Deydi Mohidil Boybusinova. Uning aytishicha, paxta rejasini bajarib prezident oldida maqtanish evaziga viloyat rahbarlari ana shunday noqonuniy ish qilgan, lekin buyuruvchilar bir chetda qolib, bajaruvchilar javobgarlikka tortilyapti.
Chaqirdi, tuman hokimini chaqiring dedi, xlopka tres raisini chaqiring dedi, telefon qilib chaqiring dedi, sudya kelmadi, biz chaqirdik dedi. Bo'lishi mumkin emas.
Deydi Mohidil Boybusinova. Ozodlik Sirdaryo viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Komiljon Sobirov bilan bog'lanib, unga nisbatan bildirilgan iddaolarga munosabat so'radi. Hokim o'rinbosari yig'ilishda ekanini aytib, telefonni o'chirib qo'ydi. Komiljon Sobirov Ozodlikning keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Oqoltin tumani hokimi Dilmurod Fozilov Ozodlik bilan suhbatda sudga taklif qilinmaganini aytdi.
Farmon beraman.
O'sha men o'zim qilmaganman bu narsani. O'sha Dilmurod Fozilovni chaqiringlar sudga desa, siz bormayapsiz ekan.
Alloh qilsin. Siz advokatmisiz?
Yo'q, men jurnalistman.
Ha, advokat kelgan ham yo'q, aytgan ham yo'q o'sha narsa.
Yo'q, shunday holat bo'lganmi, masalan,
degan hokim aloqani uzib qo'ydi. Dilmurod Fozilov bilan yana bog'lanishning boshqa iloji bo'lmadi. Jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya sudining navbatdagi majlisi 8-fevralda bo'lib o'tadi. O'zbekistonda 2018-yilgi paxta terish mavsumida ham rejani bajarish uchun tuman hokimlari tomonidan qabul qilish punktlariga qum, tosh, temir solingan paxtani qabul qilish haqida ko'rsatma berilgani haqida Ozodlik ilgari ham xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyida osilgan holda topildi. 22 yanvar kuni ro'y bergan ushbu hodisa haqida Ozodlikka marhumning kursdoshlaridan biri 31 yanvar kuni xabar qildi. Kollej o'quvchisi nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Oltinko'l prokuraturasi tergov olib bormoqda. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Oltinko'l tumanidagi sanoat kollejining 3-chi bosqich o'quvchisi bo'lgan qiz 22 yanvar kuni soat 2:30larda o'z uyida osilgan holda topildi. O'z joniga qasd qilgani aytilayotgan kollej o'quvchisining ismi sharifi Ozodlikka ma'lum. Lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsini ochiqlamaydi. Ismi ochiqlanmasligini istagan kursdoshining Ozodlikka aytishicha, kollej o'quvchisi o'limidan oldin bir oy davomida o'qishga kelmagan. Uyda ancha osiqlik qolgan, uyda o'sha kuni hech kim bo'lmagan, dekabr oyidan buyon o'qishga chiqmayotgandi. Kollej ham nega o'qishga kelmayapti deb qiziqmagan, dedi Ozodlikka marhum kollej o'quvchisining kursdoshi. Oltinko'l tumani huquq-tartibot organlarida ishlovchi Ozodlik suhbatlashgan mulozim, qiz nima uchun o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'lib qolayotgani, ayni masala yuzasidan militsiya tergov olib borayotganini aytdi. Qo'shnilarga ko'ra, qiz yakkalanib qolgani, kollejda doimiy kamsitilgani, izza qilingani sabab o'zini osgan bo'lishi mumkin. Kollejning o'quv ishlari bo'yicha mudirasi qiz dekabr oyidan o'qishga chiqmaganini tasdiqladi, lekin u kamsitilgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Yaxshi o'qigan. Nimadan keyin, naqadan keyin chemiya qo'ygan ekan. Mana yangi yildan keyin 11-dan o'qishimiz boshlanganda o'shandan keyin kelmagan ekan o'qish.
Demak, oxirgi marta o'tgan yili kelgan, dekabrda.
Dekabrda kelgan.
Qiziqmadingizmi ota-onalari bilan nega bu qiz kelmayapti deb?
Guruh rahbari nima qilmagan ekan, men ham beparvo bo'lib qo'ygan ekanman.
Qo'shnilardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zini osgan kollej o'quvchisini bozor kunlari, ayrim paytlarda esa o'qish paytlari ota-onasi bilan bozorda savdo qilib turganini ko'rganliklarini aytishdi. Lekin buni tasdiqlash uchun marhum kollej o'quvchisining ota-onasiga Ozodlik muhbir bog'lana olmadi. Bu Ozodlikka ma'lum so'nggi bir oy ichidagi 6-chi suitsiddir. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qashqadaryo viloyati Uzor tumanining 27-chi umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Ququmboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3 bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishiga urinishi aytiladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev anavi idora quloqlari bo'lgan posbonlarni yo'q qilmoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi. Joriy yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishidan yozib olingan audio Ozodlikka 30-yanvar kuni yetib keldi. Yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Ichki ishlar vazirligi ishini qonunqarsiz deb topganini va soha tizimini tubdan o'zgartirishni aytarkan, jumladan mahalladagi posbon lavozimi tugatilishini bildirgan. Selektor yig'ilishida gapirgan prezident keyingi 15 yil davomida O'zbekiston ichki ishlar tizimi bitta hamma biladigan tashkilot tomonidan zaiflashtirilganligini ta'kidladi va sohada kardinal islohot o'tkazilishini bildirdi.
Ichki ishlarda 15 yil bitta tashkilotdan yo'q qilinishidan to'g'ri. Bu birovga yoqadimi yoqmaydimi, men o'zim boshqa o'tkazganman. Nima gapsangiz,
posbonlarni yo'q qilamiz. Ular ana tashkilotning quloqi edi. Ularni o'rniga uchastkavoy yordamchi degan to'laqonli shtat joriy qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti anavi tashkilot deganda milliy xavfsizlik xizmatini nazarda tutganini taxmin qilish mumkin. Mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi hukumat qarori asosida 2014-yilning mart oyidan boshlab faoliyat yuritib keladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-iyuldagi 497 qaroriga ko'ra aholi soni 2000 dan ziyod bo'lgan mahallaga 4 nafar, aholi soni 12 000 dan ziyod bo'lgan mahallaga 18 nafar posbon biriktirilgan. Joriy yil 10 yanvarda prezident ishtirokida o'tgan selektorda ta'kidlanishicha, O'zbekiston 9756 ta mahallaning har birida kamida 4 tadan posbon faoliyat yuritmoqda. Prezidentning matbuotda e'lon qilinmagan nutqida uchastka noziri va yordamchi lavozimiga katta sportdan ketib ish topa olmay yurgan sport ustalarining Huquqshunos instituti qoshida tashkil qilinadigan 2 yillik kurslarda tezlashtirilgan tarzda o'qitib tayinlanishi ma'lum qilindi. Prezident o'z nutqida Ichki ishlar vazirligida shu paytgacha mavjud bo'lgan ishga olish tizimini jiddiy tanqid qildi. Maqsad o'zining odamini tiqish. Faqat jinnilarni olishardi ishga. Qancha jinni bo'lsa, shuncha ishga kirish oson edi. Bu tizimga chek qo'yamiz, dedi prezident. O'z nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev pagonini osib olib likkillab yurgan poraxo'r va semizligidan 10 metrga ham yugura olmaydigan va o'g'rini quvib yeta olmaydigan meshqorin IIB xodimlari misolida 1991-yildan to'sh kungacha ishlab keladigan tizimni mutlaqo samarasiz deb baholadi.
O'tgan yilda respublika hududida 49.1 jinoyat sodir etilgan. Bu har 100 ming kishiga 150 jinoyat degan.
Dedi O'zbekiston prezidenti selektorda so'zlagan, ammo matbuotda oshkor qilinmagan nutqida. Ayni majlisda O'zbekiston prezidenti mamlakatdagi kriminogen muhit o'ta yomonlashganiga e'tibor qaratdi.
Afsuski, Navoiy viloyatida 100 ming aholiga 215 qabul qilishni yozolasam, umidi boshqalar bilan hozir nimaga bunda janob prokurorlar qadam kiyganimni javob berasan boshim.
Ayni raqamlarni aytish chog'ida O'zbekiston prezidenti jinoyatlar soni ko'payganda aybdor bo'lgan mulozimlarni jiddiy ogohlantirdi.
Dastur davomida Toshkentda kirakashlarga qarshi reydlarda litsenziyasi yo'qlarning mashinalari olib qo'yilmoqda. Transport vazirligi tuzishga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vazirligini o'ziga oldi. Besharixda dehqonning beshga kirgan 554 ta mevali daraxti kesib tashlandi.
22 yanvar kuni kechqurun borib matapelarni kesib tashlayapti. Ertasi hokimga borsak, yana hokim zo'ravonchiliklar.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa ozod mikrofon va ozod nazar eshitirishlarini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning Toshkent va boshqa yirik shaharlarida shu kunlarda litsenziyasiz ishlayotgan kirakashlarga qarshi keng miqyosli reydlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtomobil va daryo transport agentligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy odam tashish bilan shug'ullanuvchilarning avtoulovlari jarima maydonchalariga olinayotgani, o'zlari jarimaga tortilayotganini tasdiqladi.
Inspeksiya tuzilgan hozir shu masala bo'yicha inspeksiya tuzilib reyd bo'yapti. Reyd patida, masalan, shu noqonuniy ravishda taksichilar qotgan mashinalarni jarima maydonchasiga olib qolishga haqligi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 1-yanvardan amalga kirgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda esa kirakashlik qilish uchun litsenziya olish ko'rsatilgan, litsenziyani esa O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi beradi. Ushbu agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'z mashinasida taksichilik qiluvchilar taksi parklari bilan shartnoma tuzishi lozimligini aytdi.
Litsenziya olishingiz uchun siz bitta yuridik MCJ'ga haydovchi bo'lib ishga kirishingiz kerak, ular bilan shartnoma tuzishingiz kerak. Siz o'zingiz yakka tadbirkor bo'lib bizdan litsenziya ola olmaysiz.
Ammo mashinasi jarima maydonchasiga olinib, ishi bir necha millionlik jarima to'lash bilan tugashiga qaramasdan, ko'pchilik litsenziyasiz odam tashishda davom etmoqda. O'zbekistonda uzoq yillar kirakashlik qilgan o'zbekistonlik haydovchi Buning sababini shunday izohlaydi.
Litsenziya olib haydasa, litsenziyasi kunlik to'lov 20 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'm, 25 ming so'mgacha kunlik to'lov, bir kunda pul to'lashingiz.
Kimga to'laydi uni?
Uyushmalarga to'laydi.
Tirikchiligini qilsa bo'ladimi uyushmaga a'zo bo'lib o'sha qonun qoidasi doirasida?
Ya endi hozir bir kunda misol sarar taksi minaman desiz, kuniga 40 ming so'mda arendasi, 20 ming so'mda kunlik to'lov, 60 ming so'm. Endi undan gaz faz oladi, pashti 60 ming 70 mingdan kelgan topgan puli o'ziga hisoblanadi. Misol oddiy misol, arenda mingsen, mashina o'zligi bo'lsa 40 ming so'm yonida qoladi, 20 ming so'm to'lov, gaz, benzin qilib, lekin qiyin, lekin pul topishyapti, ko'p pul topolmaydi. Topsa 50 ming so'm pul topishi mumkin.
O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi mashinasi bor odamlarning kirakashlik bilan shug'ullanishga majbur qilmoqda. Mashinasi yo'qlar esa tirikchilik qilish uchun uni ijaraga olib odam tashiydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil yanvar oyidagi hukumat majlisida kirakashlarni soliqqa tortish davlatga, xalqqa qarshi amal bo'lishini ta'kidlagan edi.
Ertaga uni bechora endi yurgan taksistdan yana soliq olsak, u bechora kimga qarshi bu? Davlatga qarshi, kimga? Xalqqa qarshi. Ha xo'p, 200 milliard yo'qotdik, 300 milliard. Boshqa yerdan topsa bo'ladi, lekin u odam oddiy odamni bir 3 yil oyoqqa qo'yib olaylik.
O'zbekiston avtomobil va Daryo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, poytaxt Toshkentda hozirgi kunda litsenziyaga ega taksichilar 2,5 ming tani tashkil qiladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidentining 28 yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga ko'ra, mamlakat bosh vazirining birinchi o'rinbosari transport vaziri etib tayinlangan. Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil dekabr oyidagi qarori bilan bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimi Ochilboy Ramatovga berilgan. Prezident Mirziyoyev bosh vazir Abdullayev boshchiligidagi hukumat komissiyasiga o'tgan yil noyabr oyida 19 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritishni topshirgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent lozimining Ozodlikka bildirishicha, prezident topshirig'i ijrosi bilan bog'liq ko'pdan ko'p majlislar o'tkazilgan, transport vazirligi tuzish strukturasi va bu haqdagi prezident qarori loyihasi tayyorlangan, ammo transport sohasi monopolistlari oxirigacha bu takliflarni to'xtatishga uringan. O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari, avtomobil va daryo transporti qo'mitasi, O'zavtodor bular davlat byudjetini o'marish bilan ovora. Albatta, ular o'zlarining tugatilib bitta transport vazirligi bo'lishini istashmaydi. Ochilboy Ramatov transport vazirligi tuzish ideyasini to'xtatish uchun izimdan rosa harakat qildi. Bo'lmaganidan keyin endi transport vaziri lavozimini o'ziga olishga erishibdi, deydi shaxsi sur tutilishini so'ragan bu mulozim. Suhbatdosh hali transport vazirligini tuzish haqidagi qaror loyihasi prezident tomonidan imzolanmay turib, bosh vazirning birinchi o'rinbosari rasmiy lavozimiga transport vaziri degan maqom qo'shilgan haqidagi qarorni ko'rib hayratga tushganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyatda deb baholadilar. Transport sohasining rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXXdan maxfiy hujjat dalil olishga hojat yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezd, na samolyotga onlayn bilet olib bo'lmaydi. Hali ham o'zlarining kassalarida sotishlari kerak. Nima uchun? Chunki naqd pul o'sha yerda aylanadi. Naqd pul qayerda aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yo samolyotga chiqsangiz yarmi bo'sh. Qani Rossiya Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlararo kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimning cho'ntagiga ketyapti? Shu ishlarning tepasida turgan odam endi transport vaziri bo'layapti, deydi transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor. Ozodlik O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi xususan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov qabulxonasidan transport vazirligi tuzilmay turib bosh vazir birinchi o'rinbosarining transport vaziri etib tayinlanishi haqidagi qarorga oid munosabat va ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ozodlik telefon orqali bog'langan mulozimlar bu haqda ma'lumot berishga vakolatli emasliklarini aytish bilan cheklandilar.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Farg'ona viloyat Beshariq tumani Yangi Qo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 32 yashar Sharifjon Omonovning tashlandiq yerda barpo qilgan bog'i 22 yanvar kuni deyarli yo'q qilindi. Shartnoma asosida zovur bo'yidagi tashlandiq yerga mingdan ortiq mevali daraxt ekib bog' yaratgan 12 kishidan iborat oila 5 yillik mehnatiga kuydi. Bog' egasining iddao qilishicha, qo'shni fermer xo'jaligi rahbari uning bog'ini tuman hokimining buyrug'i bilan kestirib tashlagan. Tuman hokimi fikricha, bu ikki yuridik shaxs o'rtasidagi janjal xolos. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Beshariq tumanining Yangi Qo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 32 yashar Sharifjon Omonov 2014 yilda So'x Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi meliorativ ekspeditsiya bilan tuzilgan shartnoma asosida bunyod etgan 70 sotiq bog'ining 554 tub mevaga kirgan daraxti 22 yanvar kuni kesib tashlandi. Sharifjon Omonovning ozodlikka aytishicha 2018 yilda fermer bo'lgan Iqbol Tojiyev tuman hokimining buyrug'i bilan daraxtlarga arra solgan.
Agar men bir zovur muhofaza zonasini tashlandiq joyda obod qilish uchun bog' yaratganmanda bundan 2014 yil. Hokimda balansidagi yer bor, meliorasiya xo'jaligi bor, suv xo'jaligi. Shular bilan shartnoma qilib turib, men bog' yaratganman. 200 tun xurmo, 800 tun shaftoli ekkanmanda. Bu yil aldingi fermerda nima qilyaptida, hokimimiz o'zgaryaptida, boshqa fermerga yerga sotyaptida endi bunday olganda korrupsiya orqali. Meni bog'imni nazarda tutib turib o'tyapti, uni ur deyapti, so'k deyapti, o'ldirib tashla, chiqarib tashla deb turib buyruq beryapti unga faqat hokim. U keyin bizga hali ayolim bilan meni ham o'zida xatoga akam ota-onamgacha haqorat qilib so'kdi.
Deydi Sharifjon Omonov. Fermer uni o'z bog'iga kiritmagandan so'ng Sharifjon Omonov prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. 2018 yilning 19 may kuni Beshariq tuman hokimligi tashkiliy nazorat guruhi rahbari O'rinov bu shikoyat yuzasidan viloyat hokimi G'aniyevga bergan javobida bog' yerining fermer xo'jalligiga tegishli emasligi haqida ma'lumot bergan. O'rganish davomida murojaatchi Omonov tomonidan ekilgan mevali daraxtlar yer maydoni haqiqatdan ham zovur muhofaza maydoni bo'lib, Muharramxon Tojiyev va kelajagi fermer xo'jaligi foydalanishida emasligi aniqlandi, deyiladi maktubda.
22 yanvar kuni kechqurun borib, matapilarni kesib tashlayapti. Ertasi hokimga borsak, yana hokim zo'ravonchilik qiladi. Chunki u hokimga dasturxonchi bo'lib qolganda, hokimlikka masalan nima bo'ladi? Hamma faktlar bor-da menda. Men o'sha shaftolimdan bo'lsa yegizmayapti-da, hokimlikka toshayapti u.
Deydi Sharifjon Omonov. Sharifjon Omonovning otasi 62 yashar Rasuljon Omonovning ozodlikka aytishicha, oilasidagi 12 jon 5 yil davomida shu yer uchun kechayi kunduz ishlagan.
Ba'zan qochib qolsang, daraxtlarni kesgandan keyin, shuni qo'l mehnati bilan zambarlarda tirpoq toshib qilganmiz. Bolalarga yaratib bersan, sal chiqmasdan shu yerda o'zimizda ishlaymiz degan. Buna bo'lganda, hosilga bulturgi yilda kirgan. Lekin haligi fermer bizni urib nima qilgandan keyin biz bormay qo'yganmiz. Borgizmadi-da bizni yozi bilan. Bulturgi yilda o'tdi-yu yil. Keyin borolmaganmiz. Hosilda nima qilganini bilmaymiz. Uyda 2 yil ulab ko'rayotganmiz-da daraxt o'zimiz.
Deydi Rasuljon Omonov. Muharramxon Tojiyev va kelajagi fermer xo'jaligi rahbari Iqbol Tojiyev ozodlik bilan suhbatda 554 tub mevali daraxtni kestirib tashlaganini tan olar ekan, bu yer unga tegishli ekanligini aytdi.
Aka, 2018 yil 30 mart kuni menga tenderga asosida o'sha tugatilgan fermerni qo'shib berdi. Qaror chiqqan ekan, ertaga chekkasida tutib olar ekan bular o'rtasiga ilgari fermerni og'iz aytib kelishib shoptali xurmo ekkan aka. Birontalarchi ishlanglar bo'lmasa nima bo'lsa mana shu qurtin tutish kerak ekan. Bizni bolalar Toshkent bilan gaplashib bitta ishlamaydi kolxozda. Bo'ldi bizim. Men hokimni oldiga bordim. Shunaqa desa seni qo'lingda qaroring bor edi. Qurtasan dedi. Aka qurti tutdik. Uch karta qurt o'ldi ekan. O'sha shoptali nima chatgandan keyin. Shubran aka yozi bilan aqa qilib baqa qilib yozavermagan joyi qolmadi aka. Men ikki hozir 70 to'kib nima ekdim aka tutib ekdim. Qolganda aka o'shuncha 40 ta edim aka. Qaror meni qo'limda aka. Ular qo'li qog'ozdan yo'qsa yo'q aka.
Deydi Iqbol Tojiyev. Beshariq tumani hokimi Rasuljon Jo'rayev ozodlik bilan suhbatda fermer bilan bog'bon o'rtasidagi nizoga aloqasi yo'qligini aytdi.
Agar qaror bilan o'sha meliorasiya boshqarmasiga berilgan bo'lganda edi maydon, unda meliorasiya boshqarmasi shartnoma bilan uni fermer ana yigitga berishga haqqi bor edi. Unda fermer hech qanaqa huquqi yo'q edi u yerga kirishga. Eng yomoni qarori yo'q qo'lida. U men har bittasini masalan uni buz boshqaradigan gapni hokim sifatida bermayman, sababi uni uvoli bor shuncha mevasini. Xo'p, haligi kuni meni oldimga ham kelishdi ona bola ikkovi. Tushuntirdim, g'ash shunchalik huquqingizni nima qilgan bo'lsa, sud orqali boshqa orqali bemalol undirib olasiz bu narsangizni. Lekin men hokim sifatida aytmaganman bu gapni, o'ziga ham aytdim u bola.
Deydi tuman hokimi Rasuljon Jo'rayev.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekistonda kelasi haftadan havoning harorati keskin pastlashi kutilarkan, Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini gaz hamda elektr isitish anjomlaridan foydalanishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Mamlakat gidrometeorologiya markazi bildiruviga ko'ra, 5-fevraldan O'zbekistonning ayrim joylarida havo harorati 17 darajagacha, tog'li hududlarda esa 18 darajagacha tushishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini gaz va elektr uskunalaridan hamda isitish moslamalaridan foydalanishda yong'in xavfsizligi talablariga qat'iy rioya qilishga chaqirdi. Qo'lbola hamda nosoz gaz va elektr isitish moslamalaridan foydalanmang. Isitish moslamalaridan foydalanishda ularni ishlab chiqargan korxonaning tavsiyasi va yo'riqnomasi talablariga rioya qiling. Isitish moslamalari yaqinida yonuvchi buyum va oson alangalanuvchi mahsulotlarni saqlamang. Gaz uskunalarini ulash tartib qoidalariga rioya qiling. Mabodo gaz hidini sezsangiz, chiroq va uchqun chiqaruvchi moslamalardan aslo foydalanmang. Darhol xonani shamollatish chorasini ko'ring va bu haqda gaz xizmatiga xabar bering. Isitish pechlari va ularning mo'rlarining sozligini tekshirib boring, deyiladi Favqulodda vazirligi bayonotida. Gidrometeorologiya markazi bildiruviga ko'ra, 5-fevraldan O'zbekistonning ayrim joylarida havo harorati 17 darajagacha, tog'li hududlarda esa 18 darajagacha tushishi mumkin. Sovuq havo gaz yetib bormagan qishloqlar aholisiga esa jiddiy tashvish keltirishi kutilmoqda. Ayrim viloyatlarda esa sovuq tushishi bilan gaz bosimi sezilarli pasayib, ayrim joylarda tunlari xonadonlarga elektr uzilishlari kuzatiladi. Gaz uzib berilishi oqibatida esa yong'in va gaz portlashlari ro'y beradi. Chetga yoqilg'i sotayotgan O'zbekiston o'z xalqini yoqilg'i bilan ta'min etolmayotganini aytishadi kuzatuvchilar. Hatto shaharlarda ham odamlar elektr toki uzib qo'yilishi va gaz bosimi pasayib ketishidan aziyat chekadilar. Ko'pchilik o'tin sotib olishga pul yetmayotganini aytishadi. Odamlar ilojsiz mevali daraxtlarni ham kesishi har yili kuzatiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad. Jahongir aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
O'zbekistondagi voqealar uzoqdan yaxshiroq ko'rinsa kerak deb tez-tez siz bilan gaplashib turamiz. Bu haftada Islom Karimovni tug'ilgan kuni nishonlandi, Shavkat Mirziyoyev ehson oshi berdi. Xabaringiz bordir?
Ha, xabarim bor, kuzatdim.
Qanday hislar uyg'otdi mana shu voqea?
Endi avvalo bilasizmi, oldingilari bilan bir solishtirib ko'rdim. Bu safargisi ancha apal-tapal bo'lib ketdi, tez bo'lib ketdi. Keyin bir diqqatimni tortgan nuqtalar bo'ldi. Masalan, birinchisi, oldingi o'tkazilganlarda Mirziyoyevni shu marosimlarda qanday qatnashgani va bu safargisi, ayniqsa rasmlarda qarasangiz, shu Mirziyoyev yelkasida bir qandaydir og'ir yuk bor, shuni otib tashlolmaydigan odamdek o'tiribdi-da. Shunaqangi bir tog' haligi yelkasidan bosib turganday, shunaqangi bir ruh bor. Yonidagi odamlarda bunday narsa yo'q. Bu birinchidan, ikkinchidan
meni juda subyektiv his bu, sizga shunday tuyulgandir. Agar shunday tuyulgan bo'lsa, nimaga asoslanib aytyapsiz bu gapni? Yayrab kulib o'tirmaydi-ku, u ehsonda o'tiribdi u.
Ha, yashang. O'sha shu Karimovni nomini abadiylashtirish haqida 2017-yilda chiqargan qarorida o'sha paytda aytgan ediki, 2-sentyabr xotira kuni va yanvarda tug'ilgan kunini nishonlash ya'ni bu bayram sifatida nishonlash, o'shanda bir konferensiyalar qilish, o'sha eslash shunaqangi, ya'ni buni mana shunday bir o'lgan kuniga o'xshab nishonlashmasdan
2 sentyabrni ham qo'shib yubordingiz, 2 sentyabrni bayram kuni sifatida emas, tug'ilgan kuni sifatida 30 yanvarni.
Ha, shuni aytaman, 2 sentyabrni xotira kuni deb nishonlamoqchi edi. U yerda ikkalasini ham xotira kuni degan emas, tug'ilgan kunini alohida nishonlash degan. Ya'ni tug'ilgan kun odatda tug'ilgan kunda endi boyagidek bir nima qilinmaydi, endi bunaqangi osh berib yoki faqat duo o'qib bunaqa qilinmaydi buyuklarni. Endi buni buyuk deganda u yerda tug'ilgan kunlarida konferensiyalar o'tkaziladi, ularni bir hayotlari tahlil qilinadi, keyin baho beriladi. Mana shunaqangi bir holat, ya'ni maktablarda, boshqa yerlarda, hamma yoqda qandaydir bir tahliliy bir narsalar bo'lishi kerakda, ammo shu narsani kuzatmadim. Uchinchidan, juda katta bir voqea bo'ldi. Menimcha bilmadim, matbuotda e'tibordan chetda qoldimi. Har holda bu mana shu narsa, shuni ko'p narsani anglatadi. Birinchi marta O'zbekiston rahbariyati eng katta haligi tanklarni orasidan bittasi, ya'ni Mirziyoyevdan keyin turadigan odam desak ham bo'ladi, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Komilov mana Germaniyada o'sha matbuotga intervyu berganda juda qiziq gapni aytdi. O'sha Karimov paytida biz hech narsa qilolmas edik, hamma narsa faqat bir kishini qo'lida edi va islohot haqida, boshqa narsalar haqida gapirish mumkin emas edi deb tan oldi. Buni agar Mirziyoyevni ko'nglini tagida, deylik, o'sha Karimovni siyosatiga bir qanaqadir nafrat deymizmi, shunaqa narsa yotmagan bo'lganda, tashqi ishlar vaziri buni hech qachon aytolmasdi bu gap. Man demoqchimanki, mana shunday kichkina narsalar bor, lekin shuni ota olmayaptida Mirziyoyev. Shu ko'tarib, shuni tagida qolib ketyapti.
20 siyezni qilolmayapti deng?
Ha, shuni qilolmayapti. Mana shu yuk uni ezayapti. Qayoqlardandir aytishyapti. Demak, bu o'zlarini orasida bu gap juda ko'p bo'layapti. Bo'lmasa, Komilovda odam, Karimov bilan birga tashqi siyosatni boshlagan odam, KGBni generali, KGBdan chiqqan odam, Sharof Rashidovni kuyovi, butun siyosatni ipidan ignasigacha biladigan, har bir so'zini tagida so'z qo'yib gapiradigan odam Karimovni bugun shuna uni paytida hech narsa qilib bo'lmas edi, hamma narsa bir kishini qosh qovog'iga qarab qolgan edi deyaptimi? Demakki, bu gaplar bor ichkarida, ammo lekin shuni tashqarida masalan aytisholmayapti, ya'ni xalqqa aytisholmayapti. Demakki, yo bosim bor yoki juda katta qo'rquv bor, ammo lekin shuni olib tashlamasa yelkasidan Mirziyoyevni ezib tashlaydi bu narsa.
Yo, balki oddiy pragmatizmdir, xalqni ongini buzmaylik, hokimiyat muqaddas degan tushuncha saqlanib turaversin xalqni ongida, va agar hozir biz Karimovni ana o'sha boya aytganimdek 20-siyezda Xrushchev Stalinni fosh qilganday fosh qiladigan bo'lsak, xalqni buzib olamiz degan qandaydir bir pragmatizm bordir.
Endi bu juda ham tahlikali pragmatizmda, bilasizmi? Chunki shu birinchidan shuni o'zi shuni tagida qolib ketishi mumkin, soyasida qolib ketishi mumkin. Ikkinchidan, bu qilayotgan ishlarim, boshqalarim deyotgani hammasi o'sha Karimov siyosatining qurboniga aylanib ketishi mumkin. Ya'ni u siyosat yeb tashlaydi buni, hamma harakatlarni, hamma narsasini. Ya'ni u o'sha rejim, o'sha siyosat turibdi, o'shani zontigini ostida bu qandaydir bir katta ishlar qilmoqchi, ammo lekin uning zontigi, uning o'sha shamsiyasi na quyoshni qaytara oladi, na yomg'irni, na bo'ronni qaytara oladi. Bir kun bir yaxshi shamol uchirib ketishi mumkin. Shuning uchun ham o'shani uni almashtirib olish kerak. Mana shunday bir katta ishlar, yorug' dunyoda yorug' ishlar qilaman desa, u eski qora shansiyani otib tashlash kerak va yorug' bir yuz bilan xalqni oldiga chiqib to'g'risini aytib mana shunday 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 bo'lgan edi desa yaxshi bo'ladi. O'shanda masalan bir gunohkor boladek ertalab yugurib borib Samarqandga bitta oshni yeb haligi stolni tagida qo'lda paskita qilib ozin qilib turib g'irlab Jizzaxga borilmaydida. Bemalol borib ko'ngilni keng qilib masalan katta ishlarni nima qilaverish mumkin. Ko'rdingiz, juda nihoyatda tez bo'lib ketdi. Darhol Samarqanddan Jizzaxga ketildi.
Toshkentda gulchambar qo'yishga ham ulgurdi. Undan keyin Samarqandga bordi, undan keyin Jizzaxga yetib bordi. Xo'p, mayli, Karimov masalasini bir chekka qo'yamiz.
Matbuotda asosiy voqeasi o'sha Jizzax bo'ldi.
Xo'p, o'sha Jizzaxga o'tdik endi. Siz ana o'sha regiondansiz, ana o'sha mintaqadansiz. Meni o'sha Jizzax safarida shaxsan meni e'tiborimni tortgan narsa Zarafshon daryosidan Jizzaxga suv olib kelish masalasi. Agar shu suv hisobiga zarbdor Baxmal, Paxtakor, Mirzacho'l, Do'stlik, G'allorol, Sharof Rashidov tumanlaridagi aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanarmish. O'sha mintaqadan siz dedim, olib kelish mumkinmi o'zi Zarafshondan Jizzaxga suv?
Endi bu Imomali Rahmonovga bog'liq. Chunki Zarafshon mana nimadan Panjakent tomondan keladi. O'zi doim u yerda katta muammolar, har yil bir muammo chiqib turadi. Ilgari ham sovet davrida ham shunaqa edi. U ayni degan joyi bor ularda, o'sha yerda ko'p nimalar bo'lib turadi. Haliga baxtsiz hodisalar bo'lib, suvni yo'lni bekitib, mana shunaqa. Ammo lekin yozga kelib Zarafshon shu Buxoroga yetar yetmas qurib ketadi. Chunki ular ham u yerda Tojikistonda o'zida ham suvni har tomonga buradi, keyin o'sha yoqda hozir mana suv omborlariga, boshqa yoqlarga burish hollari bor. Chunki O'zbekiston bilan 27 yil davomida Tojikistonda qo'lidagi o'sha richaglardan bittasi Zarafshon edi. Ya'ni Karimov gazni to'xtatganda, boshqa bir tazyiqlar qilgan paytda ular o'sha yerdan ozgina ta'sir qilish nimasiga ega edi. Zarafshonning suvi juda ham kamayib ketgan.
Men bir paytlar Amudaryogacha yetib borgan ekan Zarafshonning suvi, keyin
hozir yo'qolib ketyapti. O'sha men o'sha yerda paytimda o'sha haligi nimaga Buxoroga bormasdan yo'qolib ketar edi. Endi balki Mirziyoyevni planlarida o'sha Tojikiston bilan gaplashgan bo'lsa, o'sha yerdan haligi suvni ko'proq olib kelib, mana shunday bo'ydilagan aslida xayrli plan, agar shu amalga oshadigan bo'lsa. 2 yil ichida juda ko'p xayrli planlar bo'ldi. Bu ham o'shalardan bittasi.
Yo'q, xayrlilikka xayrligi, lekin bu o'sha agar siyosatga bog'liq bo'lsa, ikki davlat rahbarlarining qoshqovog'iga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, hozir katta pulni sarflab qo'yib, ertaga yana suvsiz qolib, ham pul yo'q, ham suv yo'q qolib o'tirmaydimi deymanda.
Endi balki kim biladi, endi hozir mana rog'inga ham bular qo'shilyapti, boshqa bo'lyapti. Balki endi shu kelgusida ikkita rahbar qavoga qaralmaydigan zamon bo'ladi deb o'ylashayotgandir. Ammo lekin bizni mentalitetda, bizni zehniyatimizda, ya'ni O'rta Osiyo zehniyatida ming afsuski har qanday sharoitda ham baribir o'sha rahbarlarga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun ham bu narsalarni rahbarlarga bog'liq bo'lmagan yo'llarni o'ylash kerak. Endi mana bular hayronman, mana Haydarko'l bor shunday shu mintaqani yonida. Haydarko'lda suvi ko'payib ketyapti. Balki uni o'ylash kerakmi? Har holda endi buni mutaxassislar biladi.
Albatta, siz irrigator emassiz, meliorator emassiz, lekin men siz bilan bu masalani ochganim va o'sha mintaqani bilganingiz uchun, o'sha mintaqadan bo'lganingiz uchun aytdim. Xo'p,
lekin juda ham katta xayrli ish. Ammo amalga oshsa agar.
Xo'p, yana bir mavzu, keyingi kunlarda Jahongir Ortiqxo'jayevni nomi tez-tez tilga olinyapti. Toshkent shahar hokimi mana kuni kecha hatto matbuot anjumani berdi, matbuotda bo'layotgan gaplar yuzasidan. Xabaringiz bordir?
Xabarim bor, endi hali uni shaxsiy manfaati bilan hukumatni manfaati to'qnashganligi haqidagi dunyo matbuotida ham ko'p narsa chiqdi bu haqda.
Amerika'da qanday mana shu biznesmen va hokimiyat masalasi qanday Amerika'da?
Endi Amerika'da ham ancha murakkab bu masala, lekin qonunlar nuqtai nazaridan agar siz hokimiyatga keladigan bo'lsangiz, o'sha biznesingizni faoliyatini to'xtatishingiz kerak. Ammo deyman, mana Tramp kelgandan keyin mana shu qonunlarga ham ko'p rioya qilinmadi. Ya'ni Trampdan saylov paytida juda qattiq talab qilishdiki, shu o'zini biznesini faoliyatini yo to'xtatsin yo boshqaga bersin degan narsani talab qilishdi, ammo lekin juda mahkam turdi. Mayli, men biznesimni hammasini bolalarimga, o'g'illarimga beraman, ammo lekin nomimni saqlab qolaman o'sha biznesda dedi. Shu bilan endi hozir o'g'illari yuritgani bilan baribir o'sha Trampni nomida o'sha bizneslar. Hozir endi Trampni eng boshini og'ritayotgan narsa xuddi mana shu bo'ladi, chunki uni mehmonxonalari boshqalarda chet elliklar kelib turgan va chet elliklarning hisobidan bu foyda ko'rgan deb ustidan ish ochishgan va nafaqat o'zini, o'sha o'g'lini ham boshqalarni ham hozir juda katta ketayotgan tergovlardan bittasi Rossiya bilan bog'liq bo'lsa, bittasi xuddi mana shu narsa bilan bog'liq. Bu yerda ham juda katta muammo, ammo lekin Trampdan pastdagilar agar shu ishni qiladigan bo'lsa, juda qattiq oborib kelishadi, ishdan ketishga ham majbur bo'ladi, biznesini ham yopishga majbur bo'ladi. Ammo bu yerda bitta narsani unutmaslik kerak, ya'ni Amerika bu shaxslardan iborat mamlakat, ya'ni individlar bor bu yerda. O'zbekistonda unaqa emas, O'zbekistonda biz jamoa, qarindoshchilik va do'st birodarlik. Agar biz O'zbekiston sharoitida qaraydigan bo'lsak, masalan qarang, bitta odam bir qarindoshingiz yoki deylik do'stingiz boshqasiga biror bir ishini qilib bera olmasangiz, yo xotiningizni do'stiga yo xotiningizni qarindoshiga bir muammosini hal qilib bera olmasangiz, agar sizni ular yuragida birinchi mahalla berim qiladi, ikkinchi sizni odam emasga chiqarib tashlashadi, ertaga sizdan yuz o'girib ketadi, siz xullas dunyoni eng yomon odamiga aylanasiz. Shuning uchun ham rahbar bo'ldingizmi, butun mana shular hammasi atrofingizda aylanadi, sizni kuchingizdan foydalanadi. Mana shunday ekan, u Toshkentda hozir hokim bo'ldi, u aytayaptiki, men boshqa odamlarga berdim buni, deyapti haligi o'zini o'sha alfa biznesini. Lekin o'sha odamlar baribir shu hukumatni kuchidan foydalanadi, shu hukumatni ishini qiladi.
Lekin
ayni paytda
o'zbekchilik.
Ha?
Endi
yana o'zi ayni paytda aytayaptiki, o'sha Toshkent City'ni qurishda mana chet elliklarga bermoqchi bo'ldik, boshqa bo'ldik, hech kim nima qilmadi-da, shu boyagi guruh asosiy ishni qilargan bo'libdi o'zini biznesi. Ko'rasizmi, haligi yana bu bunday olganda tashqi suratini chizayaptiki, yo bunday yaxshi deb. Aslida esa g'irt o'sha Amirol Muhammad ishi bo'lyapti bu. Ya'ni hamma narsa o'ziniki, xohlasa unday qiladi, xohlasa bunday qiladi. Umuman lekin, faqat lekini bor, lekin mana shu narsani ochilishi kema qilinishi yaxshi holat.
Men aytmoqchi bo'lgan nuqtaga keldingiz. Bu syujetdagi eng yorqin nuqta Jahongir Ortiqxo'jayevni o'sha matbuot konferensiyasi uyushtirib, matbuot anjumani uyushtirib, o'sha o'zini pozitsiyasini tushuntirishga uringani.
Ha, men biznesimni bermayman dedi. Ya'ni hatto chet elliklarni ham misol keltirdi, boshqa qildida, men nima uchun shuni xuddi bolamda, endi men buni 20 yildan beri shuni biznes qildim. Men buni nima, ha, men buni endi nima uchun berishim kerak, boshqa topshirishim kerak. Ya'ni bir sodda aytayaptiki, men hokim bo'lishni istamagan edim, to yarim soat qolgancha ham bilganim yo'q. Keyin birdan menga hokim bo'lasan, shu tajribangni shu yerda ishlatasan deyishdi, yo'q deyolmadim, deyapti va hokimligim abadiy emas degan narsani ham qistirib ketganday bo'layapti gapini ichida. Ya'ni men buni topshirmayman, bu normal holat, deyapti. Mana shu nuqta ochiqlik qandaydir o'zbek jamiyati uchun bu
yangilik. Endi qarang, siz mana Jahongir Ortiqxo'jayevni tanqid qilyapsiz va siz bilan g'oyibona Komil Allamjonov prezident Mirziyoyevni oldingi matbuot kotibi siz bilan bahsga kirishyapti. Qarang, kecha u kishi o'zini Facebook'da bunday deb yozdi: Ortiqxo'jayev haqida o'qiyapman, hokim bo'lganiga ham pushaymon qilib yuborishdi. Oson emas rahbar bo'lish, tashqaridan ayniqsa anonim akkaunt orqali yomonlash eng osoni. Hokim mayli, o'zingchi o'zing nimani qotirib qo'yding, hamma dono, insof bersin hammamizga, deyapti. Nima degan, nima deb javob bergan bo'lardingiz Allamjonovga?
Aytmoqchi bo'lganimki, shu mana shu paytgacha u hokim biznesi rahbari bo'lgan, hech kim u bilan qiziqmagan, hech kim unga gapirmagan. Ammo lekin bugun u Toshkent hokimi, ya'ni xalqning o'sha yerdagi vakili. Shuning uchun ham bugun u bilan qiziqish, uni tarixini o'rganish, uni tanqid qilish, kamchiliklarini aytish bugun uchun shart. Agar Allamjonov shuni bilmayotgan bo'lsa, qanday qilib matbuotni boshqaradi, voy o'zbek matbuotini holiga. Chunki xalq o'z vakilini, o'z hokimiyatini nazorat qilmasa, matbuot nazorat qilmasa bu qanday? Bu birinchidan. Ikkinchidan, masalan, biz u aytganday anonim tanqid qilayotganim yo'q, men mana Jahongir Muhammad deb e'lon qilyapsiz. Men ham tanqid qilyapman, ammo yaxshi tomonini aytayapman. O'sha deylik, uni yaxshi tomonlarini ham aytayapmiz. Bitta bu men deganim men emas, shu masalada fikr aytayotganlar. Masalan, kechadan buyon uni yaxshi tomonini ham aytishyapti, mana shunday yig'ilish qilib ochiq xalq bilan muloqot qilyapti, matbuot bilan muloqot qilyapti deb uni maqtashyapti. Men ham mana shunday o'shalardan bittasi deylik. Shu nuqtai nazardan men demoqchimanki, har doimgidek bu narsalar Xo'ja Ahrorniki bo'lmasin. Haligi latifada mana u eshak kimniki, anavi eshak kimniki, manavi eshak kimniki deganda hammasi Xo'ja Ahrorniki degan ekan, afandi eshagidan shunday tushib, eshagni orqasiga bir tepib, bora sen ham Xo'ja Ahrorniki degan. Xuddi shunga o'xshab haligi hamma narsa o'sha bitta odamniki bo'lib qolmasin degan nuqtai nazardan odamlar gapiryapti. Chunki 27 yil mana shu narsani azobini tortdi bu xalq. 27 yil hammasi bitta odamniki bo'ldi. Endi bugun o'sha bitta odam deylik, boyagi diktaturadan avtoritar rejimga o'tib, bitta odam 10 ta odam bo'lib, 10 ta odamniki bo'lib qolmasin degan nuqtai nazardan aytyapti. Ammo lekin Allamjonovga nisbatan bu Toshkent shahar hokimi ancha kelajakni ko'radigan, oldinni ko'radigan odam ekan. Mana shu narsalarni hammasini sanlar menga qarshi qilyapsan, meni sigaret chekib turganimni yozib olding, meni bir ayol bilan bahsimni yozib olib, ba'zi joylarini qo'yib berding deb rosa so'kib, quvg'in qilib yoki mana meni pullarimni hisob kitobini qilyapsan, qanday qurganimni hisob kitobini qilyapsan deb so'kib, orqasidan quvib, sen anonim muttaham anavi manavi demasdan chiqib turib, shunga ochiq o'z fikrini aytib, o'z bahosini berdi. Mana shu narsa o'zbek jamiyati uchun yaxshi.
Albatta.
Mana shundan.
Albatta.
Mana shu tomondan xursand bo'lish kerak. Bu kelajakka ishonch, ya'ni o'sha rahbardan so'ray olyapti odamlar, bilasizmi? Nega bunday deb, qaniki mana shu narsani bir kun Mirziyoyevdan ham so'ray olsa bu odamlar, qaniki bir haligi jurnalist chiqib turib Mirziyoyevga ham kelgusida mana shunday savollar bera olsa, hammamiz orzuyimiz, istagimiz mana shu, shundagina adolat bo'ladi, shundagina haqiqat bo'ladi, shundagina to'g'ri narsa o'rtaga chiqadi. Shu
haftaning yana bitta syujeti, agar men hozir aytadigan sohaga aloqador odamlarni o'zlari e'tibor bermagan bo'lsa, mutlaq ko'pchilikni e'tiboridan tashqarida qolgan bir gap: yangi o'quv yilidan siyosatshunoslik fanini o'qitishga talabalar qabul qilinadigan bo'ldi. E'tibor berdingizmi, yo'qmi?
Ha, e'tibor berdim.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida. Qarang-da, 2015 yili O'zbekistonda siyosatshunoslik degan fandan voz kechilgan edi.
Shunday. Endi siz tanomasangiz ham men o'zimni siyosatshunos deyman, lekin.
Ha. Yo'q, tanolaman.
Shuning uchun qiziqamanda endi bunga. Haligi siyosatga qiziqdingizmi, siyosatshunossizda endi. Lekin endi bu haligi rasmiy boyagiday nima bo'lgandan keyin o'sha paytda juda qattiq xafa bo'lganmiz. O'sha paytda juda keskin tanqidlar ham qilgan edik. Endi ammo lekin o'sha bir ikkita siyosatshunoslar Karimovni faoliyatini jiddiy analiz qila boshlagandan keyin buni yopib yuborishgan edi. Ammo lekin hozir ham juda unchalik xursand bo'layotganimiz yo'q. Sababi juda oz, bu bittagina universitet, uchun endi prezidentni ruxsat berishi kerak emas. Balki prezident yo'lda ochib yubordi, boshqa universitetlar ham ochishi kerak. Hamma universitetda o'zi umuman siyosatshunoslik fanidan o'qitilishi kerak. Hozir 20 ta odamni o'qitamiz deyapti. Bu 20 ta odam qachon o'qib chiqadi-yu, qachon bu hukumatni siyosatini tahlil qiladi? Demak 5-6 yil kutish kerak.
Ammo eng muhimi ular bitirgandan keyin hukumatni yo'li yagona to'g'ri yo'l ekanligini tushuntirib berguvchilar bo'lmasligi kerak, deng.
Lekin o'sha 20 ta odam keyin O'zbekiston tashlab chetga ham ketmasligi kerak, ketib qolmasligi kerak majbur bo'lib. O'sha agar umuman hamma universitetlarda ochilsa, umuman siyosatshunoslikka jamiyatda yo'l berilsa, bu o'sha jamiyatda katta yutug'i bo'ladi.
Eng avvalo jamiyat o'zi siyosatshunoslarga ehtiyoj paydo bo'ladigan darajada erkinlashish kerak. Agar bas unchalik erkin bo'lmas ekan, hech qanday siyosatshunosni ikki pulli foydasi bo'lmaydi.
To'g'ri, ammo lekin O'zbekistonda bilasizmi, tovuq oldin paydo bo'lganmi, tuxummi deganday holatda, chunki biz bir qism qarasangiz jamiyatni, odamlarni ayblaydi, tayyor emas, tayyor bo'lish kerak deb. Bir qism qandaydir rahbarlar unga yo'l berishi kerak degan bir oqim bor O'zbekistonda. Shunaqangi bir yo'nalish bor hozir. Shu ketyapti, lekin bu ham aslida o'zi yaxshi, shuni o'zi boshlangani ham yaxshi. Boyagi masala ham xuddi shu. Siyosatshunoslikda ham qandaydir bir siyosatni tushuntirib beradigan odamlar xalqqa tushuntirib berish kerakmi? Shu xalq shuni yeydigan darajaga yetish kerakmi degan bir nima ham hozir mana paydo bo'lyapti. Ammo lekin kimlardir baribir shu narsani kelgusida tahlil qilib tushuntirish kerak, chunki xalq 27 yil davomida umuman siyosat bu fohisha, siyosat bu yolg'on, siyosat bu aldov, siyosat bu xiyonat, seni haqqingga xiyonat, adolatsizlik siyosat, mana shunday degan narsa xalqni qon-qoniga singib ketdi. Endi mana shularni bitta-bitta u qonni ichidan tozalaydigan doktorlar kerak, shifokorlar kerak. Bular o'sha siyosatshunoslar. Ular tushuntirib berish kerakki, siyosat mana bunday, sen aytayotgan adolatsizlik mana muttahamlarning ishi. Ana u sen aytayotgan deylik nohaqlik, aldov mana u tepadagilarning ishi. Lekin siyosat seni hayoting, seni kelajaging, seni yo'ling, shuni ko'rsatib beradigan bir yog'du deb tushuntirib beradigan odamlar kerak. Mana shu odamlar yo'q. Endi hozir umid qilyapmizki, shu universitetdan chiqadi deb, xuddiki 27 yilda bu universitetlardan juda ko'p odamlar chiqqanday, ammo balki kelgusida chiqar. Haligi umid hech qachon o'lmaydi. Lekin chetda ham masalan siyosatshunoslikni o'qiyotganlar bor. Dunyo siyosatini, undan boshqasini o'qiyotganlar bor. Balki ular qaytadi. Xullas, mana shu eshik deyolmayman, darchani ochilgani yaxshi.
Tamam. Jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Katta rahmat, sog' bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.